Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Endi esa O'zbekistonda sudxo'rlik deya O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbariyati tomonidan taqiqlangan amal xususida. Ozodlikka yozgan namanganlik bloger oyliklari plastik kartaga o'tkazilgan hamyurtlari bankomatlarda pul yo'qligi bois pulni maxsus tujjorlarga haq berib, naqd pulga aylantirayotgani. Tujjorlar esa o'z xizmati uchun plastik kartadan chiqarib olingan umumiy summaning hatto 20%ga qadar miqdorda haq olayotgani aytildi. Ozodlikka maqola jo'natgan bloger Namangan viloyati diniy idorasida ishlaydigan qo'shnisiga tayanib, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Usmonxon Alimov plastikdan pul naqdlashtirishni sudxo'rlik deb fatvo berdi deb yozdi. Bu maqola ortidan Ozodlik muxbiri O'zbekiston musulmonlari idorasining fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansurga bog'landi. Ma'lum bo'lishicha, Usmonxon Alimov tomonidan bunday fatvo chiqarilmagan va umuman fatvo bo'limi bunday fatvo bermagan. Ammo namanganlik bloger tilga olgan amal plastik kartochkadagi pulni naqdga aylantirish chog'ida mijozdan foizga pul olish va mijozning foizga pul berishi ham sudxo'rlik ekanini Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari ta'kidladi.
Albatta, u qonunga ham to'g'ri kelmaydi, shariatga ham. U olib qolyaptimi, o'sha foiz o'shanga harom.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur hazratlari edi. Aslida islomda foiz olish, berish yoki bunga guvoh bo'lish sudxo'rlik deb qaralishini o'zbekistonlik musulmonlarning aksariyati biladi, dedi Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik dindor G'ofurjon aka. U ayni masala aksar musulmon hamyurtlarini o'ylantirsa-da, tashvishga solsa-da, boshqa chora topa olmagandan shu ishni qilishga majbur qolayotganini qo'shimcha qiladi. Musulmonlar idorasi rahbarlarining buni yana bir karra eslatishi yoki bu amaldan qaytarishi foizga pul almashtirishga majbur qolayotgan G'ofur akaning fikricha mamlakat musulmonlari tashvishini faqat oshiradi.
Bu ulamolarni hamma fatvosi oddiy xalqqa hech qaysi ishlamaydi. U fatvoni bizga bermasinlar, bas joyini qo'yib bering. Bankni yig'ib, mintinni yig'ib berish kerak bular. Banka emas. O'sha bankda bir narsasi bor, shuni shu ish qiladi. Biz tushuntiraolmaymiz sizga.
Tushundim.
Mana 10 million yig'ib oldi plastikka, 9 million berdi sizga, masalan, deb hammada. Bir joyda qiladi, ammo hech kim yo'q. Biz bank mumkin emasmi qilish? Это сказки deydi bu. Oddiy xalqqa сказка deydi u.
Endi odamlar imkoni yo'q baribir boshqa, to'g'rimi yo bormi?
Yo'q, mana men hozir menga pul kerak deb aytishki, ko'p narsalarga pul kerak bo'ladi. Nashtadagi bog'chasiga hech qatti plastik olmaydigan, avtobusga olmaydi masalan. Bolalarimga berib yuboraman, ertalab 3000, 5000. Men majbur qilaman-da chiqib shu 10%mi, 7%ga. Gunoh bo'lishini bilib turibman. Oddiy odam nima qilish kerak? Mana savol sizga. Zarur boshat ravom ishat deydi shariatda. Zarur bo'lsa ravom bo'laveradi.
Shariatda shunaqa deyilgan ekan u.
Zarur bo'lib qolsa, qoniz ochmasa, ovqat yo'q bo'lsa, cho'chqa go'shtini ham yeyish mumkin-da. Lekin to'yguncha yeb, kulchangiz sotib ketmagin yo'lda yeyman deydi shariat. O'zi mumkin emas cho'chqa go'shti yeyish.
Toshkentlik dindor G'ofurjon akaning fikrlari edi. Ayni mazmundagi fikrlar Ozodlik radiosi veb-saytiga qo'yilgan maqolaga yuborilgan sharhlarda ham aks etmoqda. Bu sharhlarda musulmonlarni sudxo'rlikka undayotgan O'zbekistondagi monetar sistema va moliya tizimi musulmonlar idorasi rahbarlarining fatvosi bilan o'zgarib qolmasligi naqadar ko'p ta'kidlanayotgan bo'lsa, o'z haqqini naqd pul ko'rinishda olishning o'zbekistonliklar uchun boshqa chorasi yo'qligi ham shu qadar ko'p ta'kidlanmoqda. Ammo ayni paytda bu mavzuda yana bir qator savollar ham kela boshladi. Jumladan, O'zbekistonda mamlakat aholini foiz hisobida daromad olishga yoki foiz to'lashga majbur qilayotgan holatlar ko'payayotgani, oliy o'quv yurtiga kirayotgan talabalarning kontrakt asosidagi to'lovini to'lash uchun banklardan ta'lim kreditini olishga majbur qolayotgani, yoki yosh oilalarning ipotekaga uy olayotgani, yoki ijaraga yoki kreditga avtomobil olish va berish hollari ko'payayotgani aytildi va bu masalalar bo'yicha hukm ham so'raldi. Biz bu savollar munosabati bilan yana Shayx hazratlariga yuzlandik. Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari, fatvo bo'limi rahbari Abdulaziz Mansur foiz masalasi islomda juda nozik masala ekani va O'zbekistondagi bank moliya tizimidagi foizlar masalasiga ham ayni damda to'liq javob bera olmasligini aytdi. Ammo tinglovchilarimizning ba'zi savollari, jumladan kreditga avtomobil olish, bankka foiz hisobida xizmat haqini to'lash kabi masalalardagi savollarimizga javob berdi. Endi Shayx Abdulaziz Mansurga quloq tuting.
Mana keyingi paytlarda savdo sotuv masalasida, bank bilan aloqa qilish masalalarida oldin uchramagan yangi masalalar va savollar paydo bo'lyapti. Shulardan biri kreditga bir buyum olish, masalan, mashina olish. Mashina olaman desa, naqd puliga kuchi yetmaydi. Masalan, bir mashinani olaman desa, 7000 dollar naqd olsang deyapti. Agar 2 yil, 3 yilda beradigan bo'lsak, mana shartnoma tuzamiz. Unda har oyida mana shunchadan qo'shilsa, hammasi bo'lib 3000 10000 dollar bo'ladi. Shunga rozi bo'lsangiz,
ya'ni
aniqlikdan
3% qo'shiladi deydi ko'pincha. 3% degan foiz degan so'z ishlatadi.
Ha, ana shu 3%dan qo'shilib boradi deganda, mana banklar shunaqa shartnoma tuzadi. Shunda deydi, mana Misr Arab Respublikasini Shayx al-Azhari, marhum Sayyid Tantovi yozgan kitoblarida Al-iqtisod fil Islom, Islomda iqtisod degan kitoblarida men o'qidim va belgilab ham qo'ydim, shundan javob beray deb. Shunda aytdilarki, mana shu kreditga pul olayotgan odam buni nasiya savdo deb olsin. Masalan, naqd savdo bor, nasiya savdo bor shariatda ham. Naqd olsa arzonroq oladi, nasiya bo'lib keyinroq bir 2 yil, 3 yilda beraman deydigan bo'lsa, narxini balandroq qo'yiladi. Ikkalasi ham joiz, halol. Demak, kuniga yo oyiga yo yiliga foiz demasdan, shuni umumiy narxi 3 yilda mana shuncha, 3 yilda bo'lib-bo'lib to'lasang mana shu desa, bo'pti, 3 yilda bo'lib-bo'lib to'layman. Demak, bu nasiya savdo ekan degan niyat bilan olsa deyaptilar. Bu halol deyaptilar. Kreditni mana shuni aynan mana shu mashina olishni misol keltirganlar o'sha kitobda.
Ya'ni niyatga bog'liq deyapti.
Demak, shariatimizda ham nomi foiz bo'lsa ham harom bo'lavermas ekan. Mana muzorabada ham foiz bor, foiz. Mana masalan muzoraba shuki, bir odamda pul bor, meros qolgan yo o'zi yetgan, keyin sog'lig'i ko'tarmay yurolmay qolgan, lekin hali yig'ib qo'ygan pulini olib ishlatib turadi. Shunda bir odam kelib, bir savdogar odam kelib aytdiki, siz endi uyda o'tirib qolibsiz, pulingiz bor. Men tijoratni yaxshi bilaman-u, menda pul yo'q. Siz pulingizni menga berib turing, men pulni aylantirib foyda chiqaray, foydasiga siz ham sherik bo'ling. Bergan pulingiz qarz bo'lib turadi, uni oxirida qaytaraman desa, deydi. Foizini kelishib olsin deydi mana shariatda. Masalan, haligi muzoribga, muzoraba qilayotgan, pul so'rayotgan odamga 70%, pul berganga 30 yoki unga 60, bunga 40 yoki 50 ga 50. Uni o'zlari kelishib olsin deydi. O'zlari kelishib olib u lekin har oyiga kelishib oladi yo bir yilda bir marta beradimi, foyda chiqsam foydalanadimi, mana shu halol deyapti. Ko'rdingizmi, bu yerda ham foiz bor.
Bu
endi o'zimizni hamma eski kitoblarimizda ham bor bu, o'sha Hidoyai Sharifda, Muxtasarul Buxoriyada, Badoi Sanoiy, hamma o'sha fiqhiy kitoblarimizda bor narsa bu. Bu
Hanafiylik mazhabini kitoblar ha bu.
Ha, fiqhiy kitoblarda bor, fatovat fiqhiy kitoblarda bor. Shuning uchun foizdan juda qo'rqish kerak emas. Foizni o'sha haromi bor, haloli bor.
Tushunarli.
Mana shu masalalarni bilib-bilmasdan hali odamlar o'zicha aqliga suyanib turib javob aytish kerak emas. Buni o'sha katta ko'p kitob o'qiydigan, ko'p masalalarga javob berib yurgan o'sha ulamolardan so'ralsa, ana shularni gapiga amal qilsa bo'ladi.
Endi mana bu uy masalasida gapira olmaysizmi, ipoteka masalasida?
Ipotekalarni men uncha yaxshi tushunmaymanda, uni bir o'rganib chiqishim kerak.
Endi mana shu plastik masalasini o'zichi, oyliklarni hammasi plastikka tushirilishi va plastikdan olish har qanaqa sharoitda ham, har qanaqa jamiyatda ham baribir foiz orqali bo'lishi, masalan, bankda o'zidan olsa ham iloji yo'qda baribir pul.
Yo'q, menimcha mana men Buxoro jurnalistlar chiqaman. Bizda hozir ko'proq naqd pul ishlab turgani uchun muhtoj bo'lyapti naqd pulni o'sha plastik kartochkasidan chiqarib olishga. Agar juda bo'lmaganda 80% o'sha hammasi plastikka o'tadigan bo'lsami, odamlarga naqd pul kerak bo'lmay qoladi o'zi. Unda almashtirishlar ham o'sha savdo sotiq o'sha kartochka bilan bo'laveradi. Pulimni chiqaradi, muncha olib qol degan narsa o'zi o'z-o'zidan yo'qib ketadi. Hozir biz o'tish davridamizda.
Siz tushundim domla. Men sizdan so'ramoqchi bo'lgan, mana biz ham kartochkani ishlatamiz, lekin kartochkada bank xizmati uchun foiz olib qolaveradi har safar. Bu bank bilan shartnoma imzolaganingizda bank sizga aytadi, men foiz olaman. Menga oyligingni tushirsang, oyligingdan ham foiz olaman. O'shotingdan o'shotinga pul aylantirsang ham foiz olaman deb bank sizni ogohlantiradi.
Yo, u agar haqiqatda ham shu qonunda ko'rsatilgan bo'lsa, xizmatiga olib qolishi mumkin. Masalan, pulni haligi ko'tarib yurish, yuk pulni ko'tarib yurishdan ko'ra bu plastik bo'lyapti-da, bu oson bo'lyapti-da, qulaylik bo'lyapti.
Shariatga, Qur'onga asoslanmagan qonunlarda ruxsat berilgan hamma joyda. Muammo shu shariatda ruxsat yo'qligi deyilgan masala bo'lyapti-da.
Ha, to'g'ri. Ha, o'shani aytayapman-da, ularda ruxsat berilgan, lekin shar'an mumkin emas baribir.
Shu shar'an mumkin emas. Lekin mana shu plastik deyilar ekan, umuman plastik kartochka xizmati baribir sizdan foiz oladi-da. Masalan, meni o'zimni ham shu ko'p o'ylantiradi.
Mana xizmatiga.
Ha, o'sha xizmatiga olib qo'ygan foiz halolmi, haromi?
Xizmatiga deb olib qo'ysa, beruvchi odam rozi bo'lsa, uning zarari yo'q o'zi. Xizmatga olsa, shariatda ham mumkin bo'ladi.
Xizmat ko'rsatdi u. Foiz aralashib olgan ham, bergan ham, ko'rgan ham gunohkor deyishadi-ku.
Endi u sudxo'rlik bilan buni farqi bor-da. Uni bilasizmi, nima uchun Alloh taolo harom qilgan Qur'onda juda ham qattiq taqiqlaganligini sababi shuki, o'sha davrda mana shu oyatlar nozil bo'lib turgan paytda qarz olardi hayot uchun, yeyish uchun, bola chaqasini boqish uchun olardi. U pulda aylantirish uchun emas. Keyin mana u qo'ylarim tug'sa kuzda beraman, yo hosilimni olsam kuzda beraman deb birdan tabiiy ofat bo'lib qolib to'layolmay ikkinchi yilga o'tib ketib, ikkinchi yilga o'tgandan keyin pulni egasi bo'lmasa ustiga ozginasini qo'shamiz desa shunga ham rozi bo'lgan. Keyin qarz oluvchi butun umri jabrlanib shu qarzdor bo'lib ketgan. Ana shuning uchun Alloh taolo uni harom qilib taqiqladi. Lekin hozirgi biz mana bu gaplashayotgan ishlarga uni qiyoslab bo'lmaydi.
Eng muhimi niyat ekanda, niyat va ikkita tomonni roziligi.
Ha, niyatni to'g'ri qilib o'sha ozgina xizmat bo'lsa ham, shu xizmatingga deb olsa, necha foiz olsa ham halol bo'ladi.
Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari, fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. U kishining o'zi ham ta'kidlab o'tgani kabi, islomda sudxo'rlik, ya'ni foiz masalasi juda nozik masala. Bu borada berilgan fatvolar ham odatda bahslarga sabab bo'lib qolmoqda. Ya'ni hozir Abdulaziz Mansurning O'zbekiston hukumatining monetar siyosatiga ro'yi shohangda yangragan fatvosini keskin tanqid qiluvchilar albatta topiladi. Vaholanki Misrlik olim Tantaviyning o'zi ham bu borada ko'p tanqid qilingan ulamolardan biri edi. Shu bois biz bugun Shayx Abdulaziz Mansur bergan javoblar, xususan kreditga avtomobil olish yoki banklarga ularning xizmat haqini foiz hisobida to'lab, ularning xizmatidan foydalanish sudxo'rlik emas degan javobni to'g'ri javob deya taqdim qilish niyatidan yiroqmiz. Ammo bu javoblar nafaqat bugun O'zbekistonda yashayotgan ulamo, balki 30 million aholisi bo'lgan O'zbekistonda rasmiy diniy tashkilot nomidan berilayotgan fatvolarga mas'ul mutasaddining javobi o'laroq sizga taqdim etildi. Zero Qur'oni Karim ma'nolarining tarjimasi muallifi bo'lgan va ayni paytda O'zbekistonda bugun chiqarilayotgan diniy adabiyotlar mazmuniga ham mas'ul bo'lgan shayx hazratlari o'z hujjatini taqdim qildi. Xulosa esa sizdan. Marhamat, bu borada sizda fikr-mulohazalar bo'lsa va tinglovchilar, mushtariylar ozodlikka yo'llagan savollarga javob berish istagida bo'lgan ulamolar ham bo'lsa, bizga yuzlansalar, biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Elektron pochta manzilimiz o'zbekweb, elektron pochta belgisi arif@yarel.org, telefon raqamimiz +420 221 12 34 37. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.